ค่ะอามิร่าอามาดีจะลั่นระฆังวิวาห์ในเดือนตุลาคมปีนี้ซึ่งการวางแผนแต่งงานช่วงภาวะการระบาดของโควิด -19 นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คาดคิดไว้และเธอรู้สึกตื่นเต้นที่จะให้คนสำคัญของเธอได้ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสนี้ด้วยค่ะเธอฝันว่าจะได้เจอคนที่ใช่มากกว่าฝันถึงงานแต่งงานของเธอแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เธอกำลังพัวพันอยู่กับสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเรียกว่า Wedding Industrial Complex ในกรณีของอามาดีเล่าว่าสถานที่จัดงานที่เธอเลือกต้องดูแลเรื่องโต๊ะเก้าอี้ผ้าปูโต๊ะและจัดการเรื่องอาหารแต่เธอต้องไปหาร้านดอกไม้ช่างภาพช่างถ่ายวิดีโอดีเจและยังต้องคอยจดจำรายละเอียดต่างๆของงานอย่างเช่นสัญลักษณ์บนโต๊ะหรือสีผ้าเช็ดปากสิ่งละอันพลาน้อยที่ไม่มีวันจบสิ้นสักทีค่ะก่อนที่อุตสาหกรรมการแต่งงานจะเฟื่องฟูได้ขนาดนี้เมื่อมองย้อนกลับไปหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ความคาดหวังของงานแต่งงานในอเมริกาที่เจ้าสาวต้องมีชุดแต่งงานสีขาวคัตติ้งหรูหราราคาแพงเริ่มต้นในยุคนั้นและนี่เป็นยุคแรกที่มีการใช้ผ้าไนลอนและเรยอนซึ่งพัฒนามาจากวัสดุผลิตร่มชูชีพในยุคนั้นค่ะเพื่อนำมาตัดชุดแต่งงานราคาย่อมเยาแทนการใช้ผ้าซาตินและผ้าไหมค่ะส่วนเพชรวิบวับราคาแพงไม่ได้เป็นเพื่อนรักของเจ้าสาวมาก่อนนะคะเพราะในอดีตแหวนเพชรไม่ได้เกี่ยวข้องกับธรรมเนียมการขอแต่งงานมาก่อนเลยจนกระทั่งช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่1940บริษัทเดอะเบียสได้ว่าจ้างนักแสดงในฮอลลีวูดให้สวมแหวนเพชรระยิบระยับในภาพยนตร์ต่างๆหรือในการถ่ายปกนิตยสารพร้อมทั้งได้ปลูกฝังแนวคิดที่ว่าเพชรคือสัญลักษณ์ของความรักรวมถึงสโลแกนดัง Diamonds Are Forever ที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมอเมริกันนับแต่นั้นมาการแต่งงานได้กลายเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ครอบคลุมทั้งนักวางแผนงานแต่งงานช่างตัดชุดร้านเครื่องประดับร้านดอกไม้ธุรกิจรับจัดเลี้ยงสถานที่รับจัดงานช่างภาพช่างภาพวิดีโอช่างทำผมช่างแต่งหน้าซึ่งพึ่งพางานแต่งเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีพของพวกเขาค่ะแคทรีนเจลิสันอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์จากโอไฮโอยูนิเวอร์ซิตี้บอกว่าธุรกิจงานแต่งงานเป็นธุรกิจใหญ่ในอเมริกามาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2การแต่งงานถือเป็นกลจักรสำคัญของเศรษฐกิจอเมริกันเมื่อคุณเห็นช่องทางของธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนี้และธุรกิจเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากเป้าหมายในการขายบางสิ่งบางอย่างและนั่นคือคำสัญญาว่าจะมีความสุขชั่วนิรันดร์ค่ะเจลิสันเพิ่มเติมว่ากว่าที่บ่าวสาวจะกล้าควักเงินหลายหมื่นดอลลาร์ให้กับสินค้าบริการเกี่ยวกับงานแต่งได้ต้องสร้างวัฒนธรรมที่ขายแนวคิดที่ว่ามันคุ้มค่าพอที่จะเสียไปซะก่อนคิดง่ายๆว่าการ์ตูนที่เราเคยเห็นภาพของเจ้าหญิงในชุดสวยงามอลังการก็ได้ปลูกฝังความคิดของหญิงสาวว่าอยากจะเป็นเจ้าหญิงสักครั้งในชีวิตจริงด้วยชุดราตรีสีขาวยาวลากพื้นในวันแต่งงานของพวกเธอค่ะชุดแต่งงานของเจ้าสาวคือโอกาสเดียวที่เจ้าสาวจะได้เป็นศูนย์กลางของความสนอกสนใจโดยที่ไม่ต้องแคร์ไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรและสังคมก็รับรู้เรื่องนั้นเป็นอย่างดีค่ะลอรีเอสิกอาจารย์จาก Middlebury College บอกว่าในการวิจัยของเธอที่ไปสอบถามคู่รักที่ไปตามงาน Wedding Expo แหล่งรวบรวมสินค้าบริการเกี่ยวกับงานแต่งสำหรับคู่บ่าวสาวในอนาคตพบว่าคู่รักหนุ่มสาวดูจะกังวลถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นนะคะเอสิกบอกว่านับตั้งแต่คริสต์ทศวรรษที่1980เป็นต้นมาจะพบว่าคู่รักใช้จ่ายกับการแต่งงานมากขึ้นเช่นเดียวกับธุรกิจแต่งงานและอุดมการณ์โรแมนติกที่เติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงนั้นจากที่หนังแนวเจ้าหญิงจะมีออกมามากมายและปลูกฝังแนวคิดที่ว่าหนทางเดียวที่เราจะมีชีวิตที่มั่นคงปลอดภัยคือการมองหาคนที่ใช่ไปด้วยกันค่ะอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์จากโอไฮโอยูนิเวอร์ซิตี้เชื่อว่าการแต่งงานในยุคโควิดทำให้คู่บ่าวสาวต้องยอมลดขนาดงานแต่งในฝันของพวกเขาไปมากแต่ในระยะ 2-3 ปีจากนี้เมื่อภาวะการระบาดใหญ่ของโควิดผ่านพ้นไปงานแต่งงานในอนาคตจะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นและอลังการขึ้นมากอย่างน้อยสำหรับผู้ที่มีกำลังจะจ่ายหลังจากนี้เหมือนกับในอดีตหลังสงครามโลกครั้งที่2หรือหลังจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หรือ Great Depression ที่งานแต่งงานกลับมายิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมฉลองหลังจากช่วงเวลาที่หม่นหมองผ่านพ้นไปนั่นเองค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน Hey baby I think I wanna